SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اثر تحادثنا كلتشن اسران شدشتني نحادث عتدالنا تحزت قربنا لنا فلما حزبتات اورجين تورس ايلاندر نزلومي مدبنا محلال فول زلنا مريت تنتاوين وننتو مخانم افلطو كنبن فوتو بزدما اس بي اس تغرينا حزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن زحلفو زلون عبيت عدي كبري هب وانج عالم كؤس اقري في فاخلتشن اسران شدشتن معالتو اخيلوز جمرالو وان باتحنا لنا ابزي ابا اوستراليا قطمات وانج عالم بغتان بنتان زم حلالف مدبر تلابجين راديو اس بي اسيو سلازي زاب عالمنا زعبي وراي كاكايدن كولوز شفننا اب كلو مدرخة تلابجين راديو مربب حبريتان محبرا مرا خبيتاتن كوس خيمالتيو نلم بار اتسعوتاتات كلم جمارو بزعبو حفشاون واناون حبريتان رئيتون نمركاب إبراهيم علي مستنتاني سبورت نقا والدى جيرجيس حاتير الال جيرلو أبزمت مدباتنا دما بقت علي كنقربينا بتوصخي غازيت إنياتات برهان اسماعيل أحمد محمود أبناي كومنيت راديو سري سي عرب محبرسة بزقبرو تلوى تلوى أم محبرسة بناي كلتشن إسران شدشن تشلم تكوين مالو بزعبازي لا لا لنا لو هنا سددلنا صبصبونا لو امرص ايتوبيا بلصقنا كساب حجي ابست اوجو صيتات مرچ استوادادرلو مدبرات كلهم كم سعره تفليطو بريزيدنت اسياس ناي غبصي اغدا سيت ود سكنا بصي حزبلن قالت استوتاتن زلو ايو تحرزينا قربيو قالت استوتاتون لنا نقول مدباتنا مكتتال مسان حبيركم كتصنحو زعدمكم عدالونا قرامن زمدب بين سمره حجي بغتا نبلتاو زينا نيلوم يا حمص عصر تحادث سنه كلتا شحن اسران شديستن استدالو زينات تقرب لكم فلما عرساتهم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب قبل الايران حدش متقعد كم زلو اتنقيقو ابيلفاست دحرين مولو ليتي انصاص دتنيات استغبر اغرغر ابايتن ماخاينن بحوي نديدوم وانج عالم كلتا شحن اسران شديستن قبلو عصر تحادث سنه جميرو بوق اي كجمريو زي ريدي سبيس بقوم قد كرينيات فنو مدبيو زرزرات زينا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب هليكوبتر سراويت أمريكا دحر موداقا أبدو باوشين خطها غير متقعات دحر مجمارو حد معلتي أبل لعلي إيران حدش متقعات كم زهلو أتنكيغو بريزيدنت ترامب أبل محبرا مراخبيتات أبز حلفو ملغتي إيران أبس من معنى مبتح نوح جيزي كم زوسادة دحر مغلاط حجي إتواغا بزقاددن بزخف أن متقعاتي كم تخفلو أفراريحو بريزيدنت إيران مسعود بيزيشيان نتي بأمريكا زكازو المتقعتي ملك التسفى مقراط إلو غاليس والو إزيز متأس راويت أمريكا أبي كم مكالخالي أير إيران نايرا دار بوتاتاتن مدبرات مقوطات ري بايتاتاتن زا أمسل أستات إسرا إلاماتات كم زوغ أدحر محباريو كان دا أفنيا سراويت إيران جنرال عبدال أبول فازل شكارتي إيران نزخواني خون تغطي ويسقات كتقاوم دلوت مخانا غليصو
اولان هر تهدید ترامپ کردم
First of all every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth
بقدامنات كلتي ناي ترامپ مفرح اب افو حيال صفعيت كرهويو نزقربلنا مفرحون متنا ملاش هيبنالو انا زياده حيلي زياده صعري بزياده دما ابرتينا ملاش كنهبول انا منستر وطعي قدات بياني وانغ مسمك تلك أدامي منستر ريشارد مالس بمخان أهقراو زمدناتات نمدل دالز علمنا بأوروبان عدي انجليزن عدى تي قبرلو ميس وانغ أب قرني صحافي قدات وطعي عباي بريطانيا يبت كوبر كوينا كتزارب كلا اتي معبالتات نتعفاف كونتات تيام أكلاي مبرق زو قلح مخانو قليسا
Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know...
ኣውስትራልያ ትውግእ ብዘተ ክፍታሕ ንዝግበር ፃዕርታት ደገፋ ቀፂላ ኣላ። እንተኾነ እቲ ስምምዕ ተኽሲ ምባል ተነቃፊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ብቐፃል እውን ክድልድል ኣለዎ። መፀበቦ ሆርሙዝ ተኸፊቱ ጉዕዞና ናብ ንቡር ክምለስ እውን ንደሊ ኢና። ዩናይትድ ኪንግደም ስለቲ ብሉፅ መሪሕነት ነመስግን። ኣውስትራልያ ገና ኣብ ጎና ኮይና እጃማ ተበርክት እያ ዘላ። ኣብ ቤልፋስት ድሕሪ ንምሉእ ለይቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝተገብረ ዕርግርግር ኣባይትን መኻይንን ብሓዊ ነዲዶም። ገጾም ብዝተሸፈኑ ሰባት ንስድራ ቤታት ካብ ኣባይቶም ኣውፂኦም ንብዙሓት መኻይን ድማ ሓዊ ረኪዖም። ኣብ ሰሜን ቤልፋስት ሓደ ሱዳናዊ ዜግነት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ እዩ እቲ ጎንፂ ተላዒሉ። በዚ ድማ ሓደ ሰብ ዓይኑ ስኢኑ። እቲ ወዲ 30 ዓመት ሱዳናዊ ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኑ እዩ ዝርከብ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር እቶም ኣብቲ ዓመፅ ዝሳተፉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዝኾኑ ገሊጹ ኣሎ። ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኢንዶኔዥያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ተቃዋሚ ኣሲድ ዘፍሰሱ ንኣርባዕተ ኣባላት ሰራዊት ክሳዕ 3 ዓመት ክእሰሩ ፈሪድዎም። እቶም ኣርባዕተ መኮንናት ኣብ ልዕሊ ኣንድሪ ዩኑስ ከቢድ ናይ ቅድመ ምድላው መጥቃዕቲ ብምፍጻም ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም ኣለዉ። ኣንድሪ ዩኑስ ኣንጻር እቲ ኣብታ ሃገር ዝውስኽ ዘሎ ወታደራዊ ዕብለላ ዝቃወም ነጣፊ እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢንዶኔዥያ እቲ ብይን ንኣንድሬ ፍትሒ ከም ዘየውፃሉን ከምኡውን ምስ ካልኦት ናይቲ ተግባር ተዋሳእቲ ወይ ምስኡ ሰንሰለት ዘለዎም ከም ዘይተኸሰሱ ዝገልጽ ዘይፍትሓዊ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ሰልፊ ግሪንስን ተጣባቕቲ ኣካል ስንኩላንን ነቲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ኤንዲኣይኤስ ባጀትን ምቁራፅ መዲቦ ዘሎ ምቅዋሞም ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጦም። ኮሚሽነር ሮዝማሪ ካየስ ንመርማሪ ሴነት ስንክልና ብኣከባብን ተበፃሕነትን ከም ዝፅሎ ምርዳእ ከም ዘድልን እቲ መንግስቲ እኹል ግምት ከም ዘይሃቦን ገሊጹ። ናይ ኣውስትራልያን ኦስቲን ኣልያንስ ኣቦ ወንበር ጄኒ ካርቫሎስ እቲ ስርዓት ንገለ ተሳተፍቲ ኤንዲኣይኤስ ንምትካእ ድሉ ከም ዘይኮነን ክሳብ ሕጂ መስርሕ ምስጋር ክህሉ ከም ዘይግባእ ገሊጹ። ውሃብ ቃል ትካል ሰልፊ ግሪንስ ጀርደን ስቲል ጆን እቲ ምጉዳል ከቢድ ሳዕብን ክህልዎ ከም ዝኽእል፣ ንስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ቤት ንዘጋጥመን ፀገም ዓመፅ ከም ዘቃልዐን ገሊጹ። ግሪንስ ነቲ ናይ ሰልፍ ለበር ሓልዮት ዘይብሉ ናይ ኤንዲኣይኤስ ሕጊ ንኸቋርፆ ድፍኢት ክገብር እዩ። እቲ ኣብ ሂወትናን ናብራናን ዝሕድረልና ፅልዋ ሙሉእ ብምሉእ ምእንቲ ክርድኦ ድማ ምስቲ ስንክልና ዘሎ ማሕበረሰብ ሓቢርና ምስራሕ ክንቅፅለ ኢና። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተታሕዙ ስደተኛታት ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ዝተዋህበ ውሳነ ናይ ምክሓስ መሰል ይግምግሞ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብምክንያት ጠባይ ቢዝኡ ዝተሰረዘ ኦስትሪያዊ ዜጋ ሳፋዋት ዓብደልሃዲን ጉዳዩ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምርኣዩ ዝተወሰነሉ ካሕሳ ክመሓረሉ መንግስቲ ኣውስትራልያ ሓቲት ኣሎ። ላዕለወይቲ ዳኛ ስቴቨን ጋግለር ምስ ሮበርት ቢች ጆንስን ብምሕባር መጥሓስ ሕጊ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኮመንዌልዝ ድላይ ክገብር ኣይክፍቀደሉ እዩ ኢለን። እቲ ፍርዲ ነቶም ኣብ ካብቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሑ ልዕሊ 300 ስደተኛታት ካሕሳ ንክረኽቡ መገዲ ዝፀርግ እዩ። ፓኪስታን ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝገበረቶ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ተቐትሉን ካልኦት 14 ከም ዝቆሰሉን ከሲሳ። ቀንዲ ዋሃቢ ቃል ጣሊባን ዛባሁላህ መጃሂዲ እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ንኣውራጃት ኮስት ኩናርን ፓኪትካን ዒላማ ዝገበረ እዩ ክብል ገሊጹ። ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ፓኪስታን ሓንቲ ቅልጡፍ ምላሽ እኳ እንተዘይተዋህበ፣ ክልቲአን ሃገራት ግና ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ለካቲት ዝጀመረ ህይወት ኣማዒት ሰባት ዝቐዘፈ ንኣዋርሒ ዝቐፀለ ቀታሊ ውግእ ተጸሚደን እየን ዝርከባ። ኣብ ዜናታት ስፖርት፣ ዋንጫ ዓለም 2026 ካብ ሎሚ 11 ሰነ ጀሚሩ ብወግዒ ክጅመር እዩ። ካናዳን ሜክሲኮን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ንመጀመርታ ግዜ ሰለስተ ሃገራት ዘእንግዳሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ታሪክ ይስራሕሎ። ንመጀመርታ ግዜ ድማ 48 ጋንታታት ሃገራት ዝተሳተፍኦ ፍጻሜ ክኸውን እዩ። እቲ ውድድር ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ብናይ መክፈቲ ስነ ስርዓት ዝጅመር ኮይኑ እዚ ውድድር ኣብ መንጎ ሜክሲኮን ደቡብ አፍሪካን ክግበር እዩ ናይ ቅድም አሜሪካዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኮቢ ጆንስ ንደገፍትን ተጻዋትን ነቲ ተመክሮ ብጉቡእ ክከታተልዎ ተማሕጺኑ
It all goes so fast, faster than you think. It's difficult, you know, as soon as those games start, you know, but you want to have a shared experience.
እቲ ጸወታታት ምስ ጀመረ ካፕቲ ንሐስቦን ለዓሊ በፍጥነት ይዘሐልፍ እንተሆነ ናይ ሓባር ተመክሮ ኩሉ አገዳሲ እዩ። ክትዝክሮ ዘለካ ነገር እቶም ምሳኻ ኮይኖም ኣብ ክፍልኻ ኣብ ሆቴልን ካልእን ምሳኻ ነቲ ጸወታታት ዝከታተልዎ ምስኦም ዝነብር ናይ ሓባር ተመክሮ ኩሎም እዮም ዝደልዩ። ብዛዕባ ከምዚ ዝበለ ፍጻሜ ክሳብ ብሂወት ዘለካ ብሓባር ክትዛረበሉ ዝኽእል ነገር እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15 ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 22 ኣብ ዳርዊን ፀሓዩ ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 80 ሳንቲም ና ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ኩብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ ናይ ከባቢና ዜናታት ምዕባለ ኣኻኺቡ ዘቐርበልና ፀጋይ ክንፈ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ኩብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንዝተዓትረሉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኣብ መረፃ ኢትዮጵያ ብልፅግና ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኣወጁ ውፅኢታት መረፃ ናይቲ ሃገር ዝተወዳደረሎም መንበራት ኩሎም ከም ዝሰዓረ ተፈሊጡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ግብፂ ኣገዳሲት ወደብ ሱና በፂሑ ናይ 2019 ዓመታዊ በጀት ኢትዮጵያ 2.3 ትሪልዮን ኮይኑ ጸዲቑ ኣብ ትግራይ ትካል ዕቋርን ልቓሕን ፋና መናእሰይን ኣብ ወንበሩን ብደረጃ ኣፍሪካ ተዓዊቶም ዝብሉ ነስዓር ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣብ መረፃ ኢትዮጵያ ብልፅግና ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኣወጁ ውፅኢታት መረፃ ዝተወዳደረሎም ኩሎም መንበራት ከም ዝሰዕረ ተፈሊጡ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ መረፃ ቦርድ ብዝሃቦም ተኸታተልቲ መግለፅታት ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ዙር ክፋል ውፅኢታት መረፃ ብወግዕ ፅሊቑ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ብዝተኣወጁ ውፅኢታት መሰረት ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ተወዳዲሩ ዝተሰዕረሉ ሓደ እኳ ናይ ፓርላማ ይኹን ናይ ክልል ቤት ምክሪ የለን ተባሂሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ብሓፈሻ ናይ 22 ናይ ፓርላማን ናይ 85 ናይ ክልል ቤት ምክሪ መንበራት ብሓፈሻ 107 መንበራት ምርፃ ውፅኢት ዝተነግረ ክኸውን እንከሎ ንፓርላማ 21 ንኡ ከምኡን ንክልል ኣብያተ ምክሪ 83 መንበራት ብልፅግና ፓርቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቆፃፀሮን ከም ዝሰዕረን ተገሊጹ ኣሎ ተቃወምቲ ፓርትታት ክሳብ ሕጂ ብሓፈሻ 3 መንበራት ጥራሕ ክስዕሩ ዝኽኣል ክኾኑ እንከሎ ኣብን ሓደ ንፓርላማ ብሄነ ሓደን ናይ ክልል ቤት ምክሪ ከምኡውን ብኦብነግ ኣቢሉ ኣቶ መሓመድ ሓሰን ሑሴን ኣብ ደገ ሃቡር ሓደን ናይ ክልል ቤት ምክሪ ዝሰዓርዎም እምበር ተጠቀስቲ ኮይኖም ኣለዉ ይኹን እምበር ተቃውምቲ ዝሰዓርዎም እዞም 3 መንበራት ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ቀዲሙ ኣብ እዋን ምዝገባ ምንም ዓይነት ሕፁይ ዘየቕረበሎም ዘይተወዳደረሎም ናይ መረፃ ክልላት ምዃኖም እዩ ካብ ናይ ሕፁያት ዝርዝር መረዳእታ ተፈሊጡ ዘሎም ካብቲ ናይ ውፅኢት ኣዋጅ ብተወሳኺ ናይቲ ቦርድ ኣዶ እምበር ወይዘሮ ሜላት ወርቂ ሃይሉ ብሓፈሻ 120 ዝበፅሑ ስሩዓት ጥርዓናት ካብ ፓርትታትን ውልቀ ሕፁያትን ከም ዝቐረቡ ገሊጻ ኣላ ብክኢላታት ሕጊ ተጻርዮም ውፅኢት ዘቐይሩ እንተኮይኖም ኣብቶም ናይ መረፃ ክልላት ዳግም መረፃ ክግበር ከም ዝኽእል እውን እቲ ሓላፊት ኣፍሊጣ ኣላ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ግብፂ ኣገዳሲት ወደብ ሱክና በፂሑ ኣብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ መራሒ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብቲ ማእኸል ብዙሓት ኢንዱስትሪታት ግብፂ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ዞባ በፂሑ ኣሎ ምስ ኣካየድቲ ናይቲ ኣገዳሲ ቁጠባዊ ዞባ መትረብ ስዊዝ ዝተረኸበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተፈላለዩ ትካላትን ፍርያቶምን ተዓዚቡ ተባሂሉ ኣሎ ቁጠባ ስዊዝ ካናል ቀንዲ መሓውሪ ሃገረ ግብፂ ኮይኑ ንቁጠባ ዓለምን ምዕባል ኣፍሪካ ንምርጋፅ ዘገልግል ምዃኑ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይቲ ዞባ ዋሊድ ጃማል ኤልዲን ከም ዝተዘረበ በቲ ትካል ኣቢሉ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ እዞባ ኣብዝሓለፈ 4 ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 16 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክስሕብ ከም ዝኽኣለ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሒ ዘጠቓለለ ልኡኽ ኤርትራ ናብታ ምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ወደብ ሱክና ብምኻድ ኣብቲ ቦታ ንዝርከባ ትካላት ተሓዳስ ፀዓት ኬሚካላትን መሳርሕታት ህንፃን ከም ዝበፅሐ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ናብ ገለ ከባቢ ርእሰ ከተማ ካይሮ ዝርከብ ትካል ምብፃሕ ከም ዘካየድ እውን ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ኣሎ። ግብፂ ንኤርትራ ንምድጋፍ ይኹን ተመክሮታታት ንምክፋል ቅርብቲ ምዃና ብተደጋጋሚ ክትገልፅ ፀኒሓ እያ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትሕጋዝ ስምምዓት ክፍርማ እውን ተረኣየን እየን። ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት ናብ ካይሮ ዝኣተወ ፕረዚደንት ሲያስ ኣፈወርቂ ሶኒ ምስ ግብፃዊ መዘንኡ ዓብዶልፋታሕ ኣልሲሲ ብምርኻብ ተዘራሪቡ ነይሩ እዩ። ብወገን ካይሮ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ምርጋእ ንምስፋን ብሓባር ክሰርሕ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ ከም ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ብምውሳድ ፀጥታን ምርጋእን ቅርን ኣፍሪካ ንምዕቃብ ዘለዎ ደገፍ ደጊሞ ኣረጋጊፁ ይብል እቲ ብቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ግብፂ ዝወፀ መግለፂ። ክልቴን ሃገራት እቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ንሉዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝዳፈሩ ብምባል ክነቕፋ ምፅንሐን ዝፍለጥ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ብወገና ኣስመራን ካይሮን ኣብ ዞባ ዘይምርጋእ ይፈጥራ ኣለዋ ክትብል እያ ክትከስስ ፀኒሓ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ድማዊ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እውን ከም ዝተዘራረቡ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ግብፂ ንሓድነት ሉዓላውነት ፀጥታን ምርጋእን ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ደጊሙ ኣረጋጊፁ ዝበለ እቲ ናይ ግብፂ ሓበሬታ ሱዳን ናብ ንቡር ንምምላስ ንምድጋፍ ከም ዘድልያ እውን ተረዳዲኦም ኢሉ ኣሎ። እቲ ኤርትራዊ መራሒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ምስ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ክራኸቡም ክኣሉ ብምምስጋን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ንዝተረኣየ ገስጋስ ግብፂ ንልምዓት ኤርትራ ዘለዋ ደገፍ እውን ከም ዝነኣለ ተገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ክልቲአን ወገናት ክፍርምኦ ዝፀንሓ ክልተኣዊ ምርድኣት ይኹን ስምምዓት ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሐ ብንጹር ኣይተገልፀን ዘሎ። ናይ 2019 ዓ.ም ዓመታዊ ባጀት ኢትዮጵያ 2.3 ትሪልዮን ኮይኑ ጸዲቑ። ናይ ቀጻሊ ዓመት ዓመታዊ ባጀት ኣመልኪቱ ኣኼባ ዘካየደ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ መጠን ባጀት ኢትዮጵያ 2019 ዓ.ም ግዝ 2.3 ትሪልዮን ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ጸዲቑ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘመሓላለፈ እዩ ፍሊጡ ዘሎ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ እንተኮይኑ እዚ ባጀት ኣብ 2019 ዓ.ም ንስሩዕ ወፃእታት ንካፒታል ወፃእታት ንናይ ክልል መንግስታት ዝውዕል ደገፍ ከም ዘጠቓልል እውን ተገሊጹ ኣሎ። መንግስት ፌደራል ን2019 ዝተለሞ ባጀት ን10 ክልላትን ንክልተ ምሕዳር ከተማታትን ዝተመደበሉ ናይ ገንዘብ ድጎማ መጠኑ ንፈለማ እዋን ፍርቂ ትሪልዮን ብር ከም ተሰገረ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ንመፃኢ በጀት ዓመት ካብ ዝተተሓዘ ናይ ክልላት ደገፍ እቲ ዝለዓለ መጠን ንክልል ኦሮምያ ዝተመደበ ክኸውን ከሎ ክልላት ኣምሓራን ሶማልያን ዝርከቡ ናይ ድጎማ መጠን ድማ ብካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ተቐሚጡ ኣሎ። መሰረት እዚ ድማ ንክልል ኦሮምያን ን2019 ኣቆፃፅራ ግዝ ባጀት ዓመት ዝተመደበ ደገፍ 179.35 ቢልዮን ብር ኮይኑ ብተመሳሳሊ መገዲ ክልል ኣምሓራ ካብ ፌደራል ብዝርከብ ደገፍ ነቲ ካልኣይ ዝለዓለ መጠን ክረክብ ፀኒሑ ኣሎ። ንክልል ኣምሓራ ንመጻኢ ዓመት ተመዲቡሉ ዘሎ ደገፍ 112.4 ቢልዮን ብር ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብዚ ምክፋል ደገፍ ክልላት ኣብ 50 ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ትግራይ ባጀት ንመጻኢ 2019 ባጀት ዓመት ዝተመደበሉ ናይ ደገፍ መጠን ገንዘብ 31.3 ቢልዮን ብር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ባጀትን ነዳድን ካልኦትን መንግስቲ ፌደራል ከቕርቦም ዝግባእ ድጋፋት ክልኪሉ ብዝብል ካብ መራሕቲ ትግራይ ተደጋጋሚ ክስታት ይቐርብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ትካል ዕቋርን ልቓሕን ፋና መናእሰይን ኣቦወንበሩን ብደረጃ ኣፍሪካ ተዓዊቶም። ትካል ዕቋርን ልቓሕን ፋና መናእሰይን ኣቦወንበር እቲ ቦርድ ዝኾነን ብኣፍሪካ ደረጃ ብዝተካየደ ውድድር ማሕበራት ሕብረት ስራሕ እዮም ተዓወይቶም ዘለዉ። ኣይሲኤ ኣፍሪካን ኮኦፐሬቲቭ ኤክሰለንስ ኣዋርድስ 2026 ብዝብል ኣብ ዝተሰናደአ ውድድር ማሕበራት ስራሕ ትካል ፋና መናእሰይን ናይቲ ትካል ኣቦወንበር ዶክተር ሓለፎም ገዛእን ብልዑል ፀብለልታ ዓወታት ከም ዝተጎናፀፉ ተገሊጹ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ኣቶ ብርሃን ጃብር እስማዒል እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣብ ሬድዮ ዝገብርዎ ናይ ስሪሲኣር ዝበሃል ናይ ኮሚኒቲ ሬድዮ ብዝገበርዎ ኣበርክቶም ንሱን ብመሳርሕቱ ኣሕመድ ዓልን ሓደ ዓብዪ ሽልማት ተሸሊሞም ነይሮም ካብ ዘ ናሽናል ኤትኒክ ኤንድ ማልቲካልቸራል ብሮድካስተርስ ካውንስል ዝበሃል ማለት እዩ። ዝገበርዎ ንብዙሕ ዓመታት ኣበርክቶ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ማሕበረሰቦም ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ምክንያት ብምግባር ዝተፈላለየ ሽልማት ከም ዝተዋህቡ ሰሚዕና ሞ እንታይ እዮም ተሸሊሞም እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናቶም ከ እንታይ ለውጢኦም ኣምፂኦም ምክንያቱ ኢምፓክት ኣዋርድ ስለ ዝብል እዩ ኮሚኒቲ ኢምፓክት ኣዋርድ እንዲ ዝብል ካልእ ሽልማታት እውን ኣሎ ምስኡ ኣታሓሒዙ ጋዜጠኛ ብርሃን ክዕለና እዩ። يقنيلي إبراهان نكو أحقوسكم نعخان مسارحتخا أحمد عالين نزي عابي شلمات مشلامكم اسكي بزعوات شلمات بخامي كمسو مروتكم احترابي الكاقلت أليمو انتاكم تشلمكم
حقوس كلاتنا بيني مرحبا نعخان سمعتخان بمجمريا بيني نياتو قنيات بعلنا تنس لزخوني مبل سلاسنا الحموشتان ناتسنا تقيتها نهزب إيرتا أمقع بصحكا بلي فتو أي يوهناخ بلي فتو بمقلطال يغني اللي نزي عد مزي بياني هو كمتز بطاقات كايو أبزي حلفة عامتاوي كونفرنس هالوز قبر قبا إيه ناي لعلم إيتن عسلان كوميني تريديوس أب ملا أوستراليا مالتي ناي زعمت دي كونفرنس وي قبا استقبرو اللبوتا أب بريزبان أب كوينزلاند ينيرو لعلي مئتن عسران كابستفل علي أوستراليا ناي كوميونيتي ريديو زكايدو يستركو بو عبي قبل جاي ديرو أبزي أقاط أمزي نحنا خم تتفلتو أبزي ناي كوميونيتي ريديو خبكتك عن خادن جميرة بسلس لغوان قواتات بعربينيان بإنجليزيان بتغرينيان لعلي حمسان سلسان زخونو بولنتيرس وي ولنتاويان زتخافلو ننوح عمتاز بخده سراحيو بفرق ساعة جميرو جينا حدا ساعة فرقان فنوي نكايد
جينا
أبسومن هو أبسومن ساعة فرقان نكايد أب 3CR كم تتفلتو ناي مالت كالترال كوميونيتي ريديو سلطفاني ناي استفل علي عدتات لعلى عسران كدتان عدتات ركوب ستيشنيو أبزيس لغافل لأي قبائي نحنا هادي خبتوم ننوح عمتات نزو كوميونيتي زغلغل ريديو تبهيلو كم حجيات ماتنا بروغرام بأكال كم أنتي بروغرام مالتي كم حسيات قريبنا شلمات أبطل عمتها وشلمات كن كبل مالتي اتيزو حبز دبر شلماتات أب شو منتي كاتوغوري ويب شو منتي كبل استمقالي نيرو اتن احنا استقبلنا يو كم تستقص كايو ناي كوميونيتي إمباكت أورد يزبل وي تلوى شلمات تلوى حبرسب يبهال ازقاء نحنا كملنا أستراليا نزا أبزا تحت إذا كاتوغوري زيئة سيرتفكيتن وان كان تقبلنا إذي مقبلنا كم تزتقسكو هذي تي بروغرام نصفح تدبالة أكافة لزخوني بروغرام كوينو رقيب أمو نابنت بدرجة إيثرات راح زيكوني كاب كرن أفريكا كاب السودان كاب إثيوبيا كمون كابتي صفح برقسم مسؤولنا برزلنا كاب اليان زول لدي يكونوا كاب جيرمان أبتن بوليتيكال بارتيز مش بوليس زين نوح عمتات زكايز نبري ركبات بزري دزي بملكة انترفيو يكون ويون أبتز قبرة اكتيفيتيز لنا تخافلنا كافرنا قبرنا أبتريدي سومناوي نفنو بمبارنا إزي حادة خبت بالجهاتات كوينو ترخيبو كمؤون إزري دزي أقايش كنا عدمي ناي تعنا قد يكون أبناي تمرتي نتح برتسب زسق نقرات حقاو نقرات ناي إميغريشن ناي إمبلويمنت استفلا لي بروغرامات أغريبو سلزرخبو وموقع كم أساري مالسي تأثير إمباكت أبتي حبرتسب أب حبرتسبنا يكون أبتي سفح برتسبون نبزوحات كإلاتات إيتراويان ألا لينا ممهران دكتوريز بوليتيكاويان زي كم كونكتر كوينو رخيبهم زيانين يعني بزيادة تنكن دخلت باللي جاب نتا كوباز استسلمنا لمغنيات انت عنيرا حادي زناء أسوي بعدنا نقول عوزة كافلة الراديو أبتو كوميونيتي راديوس كمنا إرتيان كوميونيتي راديو أي نبرن قال أي كم زدو بالكو تستفر علي عينة بروغرامات بقرب وشتاوي نا أستراليا وقدايات يقون كم مجازي نستي نتحبر السبنا يقدو سين بلو حبري تاتا تقلي حتى يرسل الزخاني ورس ورس أن أبلا مكم
زغط سمعت نحكم مس جازيتي نبرهان اسماعيل استجبر بزعبا تشلمو شلمات ينيرو ملو تحسطو اب sbs.com.au/tigrinya وي اب sbs tigrinya فيسبوك اتخم كتن حكمي اب زخون ساعت كسمعت خليخم
سلام كبرات سمعتنا ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ 2026 መዓልቲ ኣኺሉ ዝጅመረሉ እዋን በፂሑ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ብቐጥታን ብነፃን ዘመሓላልፍ መደበር ቴሌቭዥንን ሬድዮን ኤስቢኤስ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ውራይ ክካየድ እንከሎ ሸፈነና ኣብ ኩሉ መድረኻት ቴሌቭዥን፣ ሬድዮ፣ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ መድረኻትን ክውስኽ እዩ ማለት እዩ። ንሎም እምበኣር እቲ ውራይ ቅድሚ ምጅማሩ ብዛዕባኡ ሓፈሻውን እዋናውን ሓበሬታን ርእቶን ንምርካብ ምስ ተንታኒ ስፖርትን ኣዳላዊ ነጋ ስፖርትን ዝኾነ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ሓፂር ዕላል ክነካይድ ኢና። ነጋ እንቋዕ ብድሓን መፀኻ። እስኪ ዋንጫ ዓለም ክበሃል እንከሎ መቸም ዝዓበየ ውራይ ኣብ ዓለምናይ ሞ ቅድሚ ሕጂ ሃገራትን ህዝብታትን ብዓብዪ ሃንቀውታን ሃረታን እዮም ዝፅበይዎን ዝቕበልዎን። ናይ ሎሚ ዓመት ግን ቁርብ ፍልይ ዝበለ ይመስል እሞ እስኪ ከመይ ኢኻ ትርዮ? ከምኡ ክኸውን ዝገበርዎ እቶም ቀንዲ ረቑሒታት ከ እንታይ እንታዮም?
መጀመርያ የመስግን ኢብራሂምን ከምኡውን ሬድዮ ኤስቢኤስ ነዚ ዕድል ስለዝሃብኩምኒ። ብምቕፃል ከምዚ ዝበልካዮ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ሰለስተ ሃገራት እየን ዝእንግዶ፣ ኣሜሪካ፣ ሜክሲኮ ከምኡውን ካናዳ ብሓባር። እዚ ኣብ ታሪክ ናይ ፊፋ ሰለስተ ሃገራት ብሓንሳብ ክእንግዳ ከልዋ ንመጀመርያ ግዜ ምናልባሽ ክልተ ሃገራት ቅድሚ ሕጂ ኮርያን ጃፓን እንግደን ነይረን። ስለዚ እዚ ፍሉይነት ይገብሮ። ብቐጥታ ናብ ሕቶካ መልሲ ክእቶ ኮይነ ኢብራሂም፣ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ናብቶም ቀንዲ ቀንዲ ክትጠቅስቲ ኮይና መጀመርያ ፊፋ እንታይ ተኣታት እዩ ዝዓመት እዚ ኣብ ክንዲ 32 ጋንታት 48 ጋንታት ተኣታት እዩ። ቅድሚ 32 ጋንታት ምባረን 24 ጋንታት ዝፀዋታ ነይረን። ድሕሪ 1994 ኣሜሪካ ዘዳለወቶ ዋንጫ ዓለም ድሕሪኡ ፈረንሳ 1998 ተዳሎ ከላ ናብ 32 ኣሰጋጊሮ ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ኩሉ ቤተሰብ ስፖርት ብጣዕሚ ተሓጒሱ። ምክንያቱ ሱታፌ ናይ ሃገራዊ ጋንታታት ክበዝሕ ከሎ ምዕሩይነት ኣብተን ኣህጉራት ከም በዓል ኣፍሪካ ሕጂ ኣፍሪካ ክልተ ኮታ እዩ ዝውሃባ ነይሩ። 32 ምስኮና ግን ሓሙሽተ ኮታ ተባሂዋ ከም ኣፍሪካ ንመጠንቃ ኩላትና ተሓጒስና ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብ ኤሽያ ዝነበረ ኮታ ላቲን ባዕለን እተን ጀመርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝበሃሉ ከም በዓል ብራዚል፣ ኣርጀንቲና ሲ ሰለስተ ሃገራዊ ጋንታ ሒዘን ዝኸድና ድሕሪኡ ሓሙሽተ ከም ናይ ኣፍሪካ ኮይነን ማለት እዩ። ኣብ ኤሽያውን ከምኡ ቁርብቲ 48 ሃገራዊ ጋንታት ምኳና ይጅላሒ ትፀወታ ንኣብነት 32 ሃገራዊ ጋንታት ከሎ 64 ፀወታ ኢካ ትርኢ ጠቕላላ። ኣብዘን 48 ሃገራዊ ጋንታት ግን 104 ፀወታ ኢካ ትርኢ። ሕጂ 104 ኣሰልቻው እዩ። ኩዕሶ እግሪ ካስ ውሕድ ኢሉ ምቅር ኢሉ ምስ መቆሮት ገለ ክገድፈካ ከሎ ምስ ላዝኡ ምስ ናፍቆቱ ምስ ናቱ ኖስታልጂያ ገለ ክገድፈካ ከሎ ኩዕሶ እግሪ ፅቡቅ። ሕጂ 104 ፀወታ ቁርብ ክስታይ ገይርዎ ሕጂ ንዑ ከ እንታይ እዩ ነትን 45 ሃገራዊ ጋንታት ካልእ ሕማቅ ዝገብሮ እዚ ትሕተ ቅርፂ 16 ከተማታት እን ከዳለዋ 11 ከተማታት ኣብ ኣሜሪካ፣ 3 ኣብ ሜክሲኮ፣ 2 ከ ኣብ ካናዳ እን ከዳለዉ። ስለዚ እዚ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2002 ኮርያን ጃፓን ዘዳለዎ 20 ከተማታት ብካልኣይ ደረጃ ይስራዕ 16 ከተማታት ማለት እዚ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ገዚፍ ቅርፂ ምህላውሲ ፅሬት ናይ ፀወታ የጉድለልካ እዩ። ንኩሉ ፀወታ ይትርኢ ንከይትሪኦን ዘገደካ ኣሎ ክላይ ትርፈኒ ትብሎ እንድሕር ውሑድ ኮይኑ ግን ምቁር እዩ። ካልእ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት ጋንታት ምኳነን ካብ ምስ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ናይ መጓዓዝያ ብድሆታት ኣለዎ እንተን ሃገራዊ ጋንታታት ከምኡ እንተ ናይ ሎጂስቲክን ካልእን ቀረባት ሕጂ ከም ኣብነት ክበካ ቦዝኒ ሄርቶጎቪና ኣብ ካናዳ ምስተፃወተ ናብ ሎስ ኣንጀለስ ካልኣይ ፀወታ ክትገብር ትኽእል 5,000 ገለን ኪሎሜትር ተጓዒዛ ብድሆ ኣብዚ ንሃገራዊ ጋንታታት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ሕጂ ቦዝኒ ሄርዞጎቪና ግዳይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ። ምናልባሽ ኣብ ውሽጢ ሜክሲኮ ዝፀወታ ናይ 2 ናይ 6 ተጓዒዘን ዝኽእል እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነቲ ፀወታ ቁሩብ መቐረቱ ወይ ከዓ እቲ ሃንቃውታ ዝበልካ ቀዲምካ የጉድሎ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዋላ ትማል እውን ብዙሕ ኪኖ ብዙሕ ክንብሎ ንኽእል እዚ ናይ ቪዛ ጉዳይ ብፍላይ ኣሜሪካ ብናፅነት ንዝንቀሳቀሱ ደገፍቲ ቪዛ ትኽልክል ኣላ። እዚ እንድሕር ደገፍቲ ዘይብሎን ሃገራዊ ጋንታ ክፀዋታ ከለዋ ደገፍቲ እዮም ሞቆት ዝኮንዎን ኣብ ኮቪድ ኮሪና ናብ ዕፁ ማዕፁ ክፀዋታ ከለዋስ መቐረት ይክልኣና ነርና ሽዑ ሲኢልካ ብኣይ ተሰርሐ ድምፂ ናይ ቲፎዞ ጌርካ ምክያርሲ ትርጉም ይብሉ እዚ ብዶ ኮይኑሎ ትማሊ ከዓ ካብኣትዩ ክሳብ ናይ መጨረሻ ዕድል ኣለዎ እንዳተባሃለ ዑመር ተባሃለ ወዲ ሶማልያ ዳኛ ካብቶም ብሉፃት ዳኛ ናይ ኣፍሪካ ተባሃለ ሕጂ ሙሉእ ሙሉእ ንክኣቱ ተኸልኪሉ እዚ እውን ፈጢርዎ ዘሎ ስምዒት ኣብ ኣፍሪካውያን ቀሊል ነገር ኣይኮኑ ኣብ ቱርኪ ዘሎ ክከይድ እንዳተዳለወ ትማሊ ናይ መጨረሻ ከምዚኣቱ ተኸልኪሉ ማለት እዩ። ካልእ ዋጋታት ትኬት ዋጋታት ትኬት ብጣዕሚ ዘሰኪ ዋላ ንክፅውዖ ቁፅሪ ተዋሂቡ ዘሎ ቁፅሪ የሰንብደካ እዩ። ፋይናል ሕጂ 10,000 ዶላር ይብለካ ኣብ ካልእ መተወት ግን ሳብ 6,700 ዶላር እዚ እንታይ ማለት እዩ። እዚ ንደገፍቲ ኣይትምፁ ማለት እዩ ኣይትእተዉ ማለት እዩ። እዚ ካልእ ከምዚ ዳይናሚክ ፕራይሲንግ ዝበሃል ካሎ ምስ ዘሎ ኩነታት ጠለብ ሲውስኽ ድ እንታይ ማለት እዩ ጠለብ ውስኽ እዚ ንባዕሉ እዚ ኣብ ደገፍቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣብ ተናግራይን ጋንታት ኣብ ኩላነተን ጋንታትን ሊኢኸን ዘለዋ ቀሊል ነገር ኣይኮኑን። ስለዚ ድምር ናይዚ እቲ ሃንቀውታ ናይቲ ፀወታታት ኣቢልዋ ኣቢልዋ ዋላ ንሕናም ብማዕዶ ኮይና ከምተንተንቲ ከም ተኸታተልቲ መጠን ብዙሕ ማለት ከምቲ ቀደም ሃንኮ ኢልና ንፅብስ ኣይኮነን ንምባል ሞ እዚአን ተን ቀንዲ ረብሒታት ኮይነን ይስምዓኒ ኢብራሂም
ፅቡቅ ንሎጂስቲክስን ካልኦት ዝተተሓዙ ነገራትን ጠቂስካዮም ኣለኻ ንብቕዓት ዝምልከት ድማ ካልእ ሕቶ ኣሎ ምናልባት ሊጋት ኤውሮጳ ኩለን ኣብ ዝቐረባ ግዜታት እየን ተዛዚመን ግጥም ፍጻመ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣብ መንጎ ኣርሴናልን ፒኤስጂን እውን ካብ ዝካየድ ነዊሕ ኣይገበረን ካብ ዝሓለፈ ዋንጫ ዓለማት ሒዝካ ምስ ምስፋሕ ዋንጫ ክለባት ዓለምን ካልኦት ውርያትን ክሳብ ሕጂ ዘሎ እዋን እቲ ፀዓቂ ግጥማት ዝለዓለ ዝነበሩ እዩ ሞ እቶም ተፃወቲ እኹል ዕረፍቲ ረኪቦም ዶ ትብል ምናልባት ብሰንኪ እዚ ኣብኡ ክህሰዩ ዝኽእሉ ስለ ዝህሉ እውን ብዓብዩ ድማ ተሃስዮም ፀኒሖም ክሓውዩ ንፅበዮም ከም በዓል ነይማር ዝኣመሰሉ ከዋኸብቲ ስለ ዘለውን ብቑዓ ድዮም ኣይኮኑን ኢልና ንፅበዮም ስለ ዘለና ማለት እዩ
ፅቡቅ ኣንግሊ ካልልካ እብራሂም እንታይ መሲሊ ከ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ሎሚ ተፃወቲ ኣብ ክለባቶም ፀኒሖም ንሃገራዊ ጋንታ ክጥርነፉ ከለዉ ብዙሕ ፅልዋይ ኣምፅ ኣለውኒ ብኣንፃሩ ነተን ሃገራዊ ጋንታት ከማን ረብሓን ጥቕምን ኣሎ እቲ ፕሮፌሽናሊዝም ዝበሃል ናቱ ክስታይ ኣሎ ካብቲ ኣብ መጋግባ ጀሚርካ ዓረፍቲ ትወስዶ ጂም በል ፊዚዮቴራፒስ በል ናይ ሳይኮሎጂስ በል ብምሉኦም ኢንቴግሬትድ ኮይኖም ስለዝሰርሑ ነተን ሃገራዊ ጋንታት ዓብይ ጉዳዩ ሕጂ ኣሰልጠንቲ ናይ ሃገራዊ ጋንታ እንታይ ይስርሖም ምምሕዳር የመሓድሩ ሰልጥሞም ዘይኮኑ እዚ የመሓድሩ ጥራሕ ሕጂ ኣብ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪካ ሎሚ እቲ ኣሰልጣን ዝበሃል እዚ ዳርጋ ሽሙ ተቀየረ ንበር ኮይኑ ኣመሓዳር ምባል ይሕ ሓንቲ ሓፃረባ ከለዉ ካብ መስመርና ከይወፃና ሪያል ማድሪድ እዚ ኩሉ ሽግር ዘጋጥማ ዘሎ ንተፃወቲ ብግቡእ ዘመሓድር ኣሰልጣኒ ዘይምርከባ እዩ በር እቶም ተፃወቲ ኮ ኩሎም ፕሮፌሽናል ሕጂ ነትናቶም ኢጎ ዘይሩ ብግቡእ ዘመሓድሮም ኣቦ ከምዚ ሓዳር ምሻ ለካ ሰብኣይ ፅቡቅ እዮም ገዛ ዘመሓድራ ከውን ስለዘየለ ሕጂ ናብቲ ሕቶካ ዕሙቅ ኢልና ናኣቱ እዚ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ናይ ተመሃግራዮን ጋር ግን ምስ ዝገለፅካዮ እንታይ እዮም ዝብሉ ተፃወቲ መብዛሕትኦም ግዜ ኣብ ዓመት ክሳብ ሰብዓ ፀወታ ንፀዋት ኣለና እዚ ከዓ ሲ ኣብ ጨዋዳታትን ኣብቶም መለጋግቦን ኣብቶም መጥመርን ካብቶም ሊጋሜንት ገለን ኣሎ ይደኹም ስለ ዘለዉ ኣብ ዓበይ ቶርናሜንት ንከይድ ከለና ስደኻሚ የጋጥመና ኣሎ ስለዚ ስለምንታይ ፊፋ ዘየጉድለልና ዝብል ጥርዕናት ኣምፅኦም ካብኦም ሓደ ሮድሪ ናይ ማንቸስተር ሲቲ ብቐፃል ጠርዖ ዘሎዩ ክሳብ ኣድማ ክገብሩን ዝሓሰብሉ ግዜ ነረ ሓቆም እዮም እቲ ባርደን ናይቲ ፀወታ ሲ ኣብ ኣካላዊ መጉዳእቲ ብዙሕ ፀገማት እዮም ዞም ኣሎ ዋላ ፊፋ ፕሮ ዝበሃል ሓደ ማሕበር ኣሎ ንሱን ተደጋጋም ናብ ፊፋ ይጠርዕ እዩ ፊፋ ክሰብኦም ኣይከኣለን ኣብ ርእሲኡ እንታይ ንተፃወቲ ዝያዳ ዝሃስዮም ኢብራሂም እቲ ፀወታ ስድሓን ይብዛሕ ንምንታይ እያ ግን ሓንቲ ጋንታ ወይ ሓንቲ ክለብ ሓደ ፀወታ ምስተፃወት ድሕሪ 72 ሰዓታት ዘይፀወት ሳምታይም ኣብ ውጪ 48 ሰዓት ወይ ኣብ መንጎ 48 ሰዓትን 64 ሰዓታት ዘሎ ያ ዝፀወት እዚ ከዓ ይሃስየና ኣሎ ዝብል ጥርዓናት ኣሎ እዚ ሕጂ ቲቐንዲ ብዳ ዝገብሮ እምበር እቲ ናይ ግዜ ምሕፃር ኣይኮነ ስለዚ ፊፋ ኣብ ቀፃል ነዚ ንድሕሪ ሕፂርዎ ኣብ ተፃዋቲ ዝመፅእ ዘሎ ሃስያታት ከጉድለ እዩ ካልእ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ግዜ ዝበልካዮ እቲ ፕሮፌሽናሊዝም ወይ ካብቲ ሞደርን ፉትቦል ካብ 10 ክሳብ 15 መዓልቲ እኹል ግዜ ንድሕር ረኪቦም ስ ኢናፍ ንዓበይት ቶርናሜንት ግን ኣርሰናል ሕጂ ንኣብነት ምውሰድ ክሳብ መጨረሻ ዕለት 30 ጉንበት ተፃዊቶም እዮም ደክላን ራይስ ሞባይሉ ገለ መለጥፊ እዩ ኣብ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ዘረባ ዝበሃል የለን ኣብ ኣሜሪካ ውን ዶንግ እዩ ኣትዎም ሕጂ እንታይ ፊፋ ዕድል ዝበካኸው ካልእ ኣድቫንቲ ናይ ፊፋ 26 ተፃወቲ ተመዝግብ ሞ ብተወሳኺ 5-6 ተፃወቲ ብላዕሊ ሒዝካ ትኸይድ እያ ሕጂ እንግሊዝ እንታይ ገይራ ብዛናይ ብዝነት ፀወታ ምስ ኒውዚላንድ ክፀወት ከላ ኣብ ስኳድ ዚኣቶ ኣብቶም 26 ዚኣቶ 5-6 ተፃወቲ ማለት እዩ ከም በዓል ኣሌክስ ስኮት ናይ ቦርማውዝ ነይሩ ሪዮ ጎኖማ ናይ ሊቨርፑል እዚኦም ሒዝቦም ከይዲ ሕጂ ብቲ ናይ ሕዝነት ፀወታ ንዕኦም ይሰሊፎ ዋላ ጆስዋ ኪንግ ነይሩ ኣብታ ትፃወት ሃገራዊት ጋንታ 2026 የለውን ግን ፓርት ኦፍ ናይታ ናሽናል ቲም ኮይኖም ይፀወት ኣለዉ ምክንያቱ ዴክላን ራይስ ኣይተፀንበረን ዕረፍቲ ዘሎ ኤቨሬጅ ሒዝ ዕረፍቲ ዘሎ ከምኡ ከምኡ በቃ እቶም ኣብ ድኻም ዝነበሩ ሙሉእ ዕረፍቲ ይወስድ ኣሎ ምክንያቱ ሪካቨር ገብርሎ ሙሉእ ስለዚ ብከምዚ ከዓ ነቲ ናይ ግዜ ሕፅረት ክንሎ ፅናዕና በቲ ሓደ ሳይድ ማለት እየ ኮምፐንሴት ገብሮ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ናይ ተፃወቲ መጉዳእ ዝበልካ ልክዕ ኣሎ ነይማር ሕጂ ንኣብነት ተጎዲዩ ሎ ንበልና ኣብነት ነይማር ብተፈጥሮ እውን ካብ ፀወታ ዝፃወቶ ብመጉዳእቲ ዝሕልፎ ማለት እ ብፒኤስጂ ከሎ በሎ ብፍላይ ባርሴሎና ኣላሃልኮ ሚልዮናት ገንዘብ ኣውፅኣ ስዑድ ዓረብ ገዚኣቶ ኣርባዕተ ፀወታ ጥራሕ ዝፃወቲ እኳ እዩ በቃ ብስምምዕነት ኮንትራስ የሮ ምክንያቱ ናይ ኔይማር ኣብ መፃፃ ሲ በዞም ፉትሳል ዝበሃሉ ስለዝመፀ ናይ ፅርግያ እንዳተጓነፁ ዝመፀ ስለዘይኮነ ኢዝሊ ክስታይ ዝኮነ ኢንጁር ዝኮኑ ሕጂ ግን ድሓን ሪካብ እንዳገበሩ ይመፀሉ ብኣንፃሩ ግን ናቱ ናይ ብራዚል ሕጂ ወስሊ ናይ ሮማ ተከላኸላይ ኣብ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ምስ ግብፂ እንዳገበሩ ከለዉ በቃ ሲዝን ኣውት እዮም ዝብልዎ ኣብቲ ናይ ካልእ ፀወታ እዚ ግን ኣውት ኮይኑ ካብ ወርልድካፕ እጂ ብራዚል ኣምንታይ ተሃስያ መስሉ ናይ ወስሊ ካብ ዋንጫ ዓለም ምውፃእ ኣይኮን ሃሲዎ ናቹራል ብቦታ ቁፅሪ ክልተ ዝፃወት ተፃዋታይ ዘይምርከባ እዩ ናቹራል ዲፈንደር ዝበሃሉ ከም በዓል ካፉ ንፈልጦም ናይ ቀረም ብመንፅር ብራዚል ዝዛረብ ዘለዎ ስለዚ እንታይ ገይራ ኣብ ማእከል ዝስለፉ ተፃወቲ ውሕዳት ስለዝመረፀ ካርሎ ኣንቸሎቲ ስለዚ ከብዝሓ ኣለዎት ቁፅሪ ነቲ ኣብ ቦታ ቁፅሪ ክልተ ወይ ከዓ መስበሮም ክልሃል ኣጋጥሞ ዝሃጎ ንዑ ንክሽፍን ንኤደርሰን ሕጂ ካብ ኣታላንታ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰጋጊሩ ዘሎ ንዑ ፀውዩዎ ፋክት ኣመርዓይነት እዩ ብከም ሸፊኖ ሱ ወፂ ከምኡውን ናይ ጀርመን ካርል ትስቡ ተፃዋታይ እዩ ትስቡ መንእሰይ ነይሩ ንሱን ኣብ ትሬኒንግ ወርማ እንዳግብሩ ከለዉ ምጉዳእ ተጋጢሞ ንሱን ተፋኒሎ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ስለዚ ከምሳት የጋጥሞ ሕጂ ናይዚ ድምር እንታይ እብራሂም እቲ ሓፂር ግዜ ናይ ምልማድ ዘይኮነ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ክለባት ፀወታ ዘለዎም ፃዕቂ ጥራሕ ዘይኮነ ዊዝን ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ኣብ ክንዲ 72 ፃዕታት ዕሪፎም ኣካል ዕረፍቲ ደልዩ ብፍላይ እዚ ክሩሸት ሊጋሚን ዝበሃል ማስል ወይከዓ ናይ ሃምስትሪንግ ተደጋገም ዘጋጥሞም እቲ ኦቨርሎድ ናይ ፀወታ ኣብ መንጎ ናይቶም ሊጋት እዩ ስለዚ እተዋሂቦም ዘሎ ዕረፍቲ ዳርጋ ብፕሮፌሽናሊዝም ዓይነ ድሕርኢናያ ኣክሎሚ ትድምር ግን ንሱ ንክብለካ
ኣብታ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ክንመፅእ እሞ እታ ናይ ቪዛ ፀገም ካብቲ ሶማላዊ ዳኛ ጀሚርካ ተፃወቲ ኮንጎን ካልኦትን ትንክፋ ቢልካን ኣለኻ ምስ እውን ንውሓት መገሻን ምክልባትን ኢቦላውን ተወሲኽዎ ዘይምችእ ወይ ከዓ ከቢድ ይኸውን ኣሎ ሞ ከመይ ክኸዳየን ኢልካ ትሓስብ መነመን ዝለዕለ ውፅኢታት ኣመዝጊበን ኪንዮ ቀዳማይ ዙርያ ምድባዊ ግጥማት ክኸዳ ትፅበየን ምናልባት ኣይቮሪኮስትን ፈረንሳን ዘካየዶ መሳጢ መዳለዊ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ግምት የት ኢኻ ማለት እዩ
እዋ ፅቡቅ ኣብቲ ናይ ቪዛ ዝበልካዮ ሕጂ ንኮንጎ ክልክልዋ ምዃኖም ፍሉጥ ስለዝኾነ እዚ ኣላርሚንግ ሳይ ስለዝኾነ ማንም ሰብ ዝቕበሎ ጉዳይ እዩ ካብ ሓደ ኢንፌክሽስ ዘለዎ ዲዚዝ ሓደ ሰብ ድሕር መፅ ኳ ሞከ ስኳድ ምንት መፅእ ካላ 30 ሰባት ሒዛ ምስ ስታፋ ምስ ገለመልያ እንደገፍታውን እዚ ትቕበሎ እያ ብፍላይ ግን ታሃገራዊት ጋንታ ምስ ሙሉእ ስኳዳ 21 መዓልቲ ከይተወሸብኪ ተኣትን እዮ ንከይትበሃል ኣብ ቤልጅየም እዮም ኣቐዲሞም ትሬኒንግ ገይሮም ስለዚ ብከምዚ እቲ ናይ ኮንጎ ናይ ኢቦላ ነገር ዳርጋ ተፈትሒ ከምዚ ናይ ሶማልያ ዝበልኩካ ካልኦት ካልኦትን ናይ ዒራቅ እውን ናይ ዒራቅ ዝበለፀት ካዓ ኮ 7 ሰዓት ኮይ ኤርፖርት መርመራ ተካይድዎ ይብራሂም 7 ሰዓት ሙሉ ሞባይሉ ከይተረፈሲ ተፈትሻኖ እንታይ እየ ክገብር እዚ ሓደ ተፃዋታይ ብጀካ ኩዕሶ እግሪ ዝሓስብ ሲ እንታይ እየ ክገብር እንታይ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዱ ዝፀቅጥ ሲ ገርመካ እዩ ካልእ ኣይቨሪኮስን ፈረንሳን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣነስ ናይ ፍፃመ ዋንጫ ዓለም ዝርኢ ዘለኩ ዝሰሚዕኒ ብጣዕሚ በ ቨሪ ኢንተርቴይኒ ዝኮነ ፀወታ ብሉ ማለት ከም ኩዕሶ እግሪ ዘማልኦ መለክዒታት ዝተማለ ፀወታ እዩ እሞ ከዓ ኣይቨሪኮስ ካብተን ኣንደርዶግ ዝበሃላስ ነታ ዋንጫ ዓለም ናይ 2026 ክትወስድ ብቐዳም ነሰሪዕ ዘላ ፈረንሳ ብዝእምን ፀወታ ከምኡ ገይራ ክልተባሕደ ክስዕራ ከላሲ ዶ ትብል ሕጂ ትማሊ ናይ ፈረንሳ ምስ ኖርዘር ኣይንራን ዝገብሮ ፀወታ ምስረኣኹ ኢንፋክት ናይ ኤሌመንት ምቅያር ገይሩ ኣብ ተፃወቲ ምስ ኣይቨሪኮስ ሕጂ ኮናተ ዝገበሮ ጌጋ ሲ ንሕ ከም ዓይነት ጌጋ ክገብር ኮንካ ዋንጫ ዓለም ከመይ ገይሩ መስመሮም ክልኸላ ዳሞ ብዶ ትብል ዲሃኖ ማለ ግን ኣቦማካኖ ሳሊባን ስለዝወረዱ ክልኻል ገፅ ዝበለ ነይሩ ፀወታውን ዝእምን ነይሩ ኦሊሴዩ ሰለስተን ጎላት ኢትዮን ብሃትሪክ ሰሪሑ ስለዚ ፈረንሳ ብልክዕ ካብተን ህዝቢ ዝግበረለን ዋንጫ ዓለም ክወስዳ ተባሂለን ዘለዋ እዮን ብልክዕ ኣነም ከምኡ ዝኣምን ግን ናብ ፀወታ ምስኣተኻ ካልእ ነገር ዘጋጥመካ ኩሉ ግዜ ካልእ ኣርጀንቲና ውን ሰናፋ ኣይኮነትን ስፔን ከዓ ድሕር ፈረንሳ ስራዕ ዋንጫ ክትወስድ ተባሂላ ኣላ ከም በዓል
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክትሰምዖ ፀናሕኩም ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና ናይ ፊፋ ዋንጫ ዓለም ዝጅምረሉ ድሮ ኢና ዘለና ወይ ዋዜማ ኢና ዘለና ንዑ ኣመልኪቱ ትፅቢትን ኩነታትን ናይቲ ፀወታታት ወይ ቅድመ ፀወታታትን ኣመልኪቱ ኢብራሂም ዓሊ ምስ ተንታኒ ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ዝገበሮ ዕላል ነይሩ ኣና ውን ናብ ተኸታታሊ እቲ ፀወታታት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ኣብዚ ኣብ ኤስቢኤስ ብሓፈሻ ትንታንታት ርእቶታትን ከነቕርብ ኢና ክትከታተሉና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንቅድም ናብቲ ዝቕፅል መደብና በዛ ናይ ዑስማን ዓብድርሒም ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ክትዛነዩ ዕድመኩም ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ምጥቃም ኣብ ኣውስትራልያ የዋፅእ ዶ ትኩረት ኣብ ነዳዲ ዋጋ ነዳዲ ርጉእ ኣብ ዘይኮነሉን ብዙሓት ኣሽከርከርቲ ድማ ብዝሓሰረ መማረፂ ክጓዓዙ ይደልዩ ኣብ ዘለውሉ ናይ ኤሌክትሪክ ማካይን ኣብ ናይ ኣውስትራልያ መገድታት ግኑናት ኮይነን ኣለዋ ናብ ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ክትልውጡ ተሓስቡ እንተሊኹም ክትፈልጥዎ ብዛዕባ ዘለኹም ነገራት ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ ኣብ ሚያዝያ 226 ዝወፀ ናይ ኢንዳስትሪ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ወይ ኢቪ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዝሽየጣ ካብ 6 ሓደሽቲ መኻይን ሓንቲ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና እያ። መሸጣ እናበዝሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ግን ናይ ዓቕሚ ሕቶ እናቐረበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብተወሳኺ ምዝዋር ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ወይ ኢቪ ናይ ኣውስትራልያ ማኪና ምምራሕ ኩነታት ዝሰማማዕ ምዃኑ ዘይምዃኑን ሕቶ የልዕል ኣሎ። ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ኣብ ኣውስትራልያ ክንደይ ዋግአን? ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ንምግዛእ ካብ ናይ ነዳድን ናፍታ መኻይንን ንላዕሊ ክትገዝአን ዝኸበራ እየን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዊንበር ፕሮፌሰር ቴክኖሎጂን ቀጻልነትን ዝኾነ ሑሴን ድያ ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ዓቕሚ ዘፍቅዱ ሕስር ዝበላ ሞዴላት ከም ዘለዋ ይገልጽ።
We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago we would struggle to find
ቅድሚ 3-4 ዓመት ካብ $50,000 ንታሕቲ ናይ ኢቪ መኻይን ክንረክብ ንፅገም ነይርና። ኣብዚ ግዜ ግን ኣብ መፋርቅ 30,000 ዝርከቡን ብመንግስቲ ብዝግበር ስጉምትታት እውን ዝሓሰሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከምኡን ኣሽከርከርቲ ከከም ዝነብሩሉ ከባቢ ናይ መንግስቲ መተባብዒ ድጎማ ንክረኽቡ ዝፍቀደሎም ይኸውን። ከምኡን ዝፍቀደሎም ሰራሕተኛታት ብናይ ደሞዝ ፓኬጅ ናይ ግብሪ ምጉዳል ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ክለብ ሮያል ኣውቶሞቲቭ ዌስተርን ኣውስትራልያ ኣሌክስ ፎረስ ማናጀር ነዳድን መኻይንን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars.
Novated lease, እንተሊካ ካብቲ ቀረጽ ተወሰነ መጠን ከተመልስ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ንሓሙሽተ ዓመት ንኣብነት ዓመት ንዓመት $10 ከተድሕን ዝከኣል እዩ። ብኤሌክትሪክ ማኪና ምዝዋር ሕሱር ድዩ? ምስ ናይ ነዳድን ናፍጣን መኻይን ክወዳደር እንከሎ ብናይ ኤሌክትሪክ መኪና ወይ ብኢቪ ምዝዋር ብሓፈሽኡ ዝሓሰረ እዩ። መራሕቲ መኻይን ካብቲ ኣብ ዓመት ዝኽፈል ወፃኢታት ነዳዲ ክሳብ 700ዊ ካብ ወፃኢታት ሰርቪስ ድማ ክሳብ 400ዊ ከድሕኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት። ፕሮፌሰር ድያ ዝተሓተ ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ሰርቪስ ወፃኢታትን ምስ ግዜ ክውስኽ ከም ዝኽእል ይገልጽ።
Electricity is much cheaper than petrol per kilometer.
ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ካብ ናይ ነዳዲ ብመጠን ኪሎ ሜትር ኣዝዩ ዝሓሰረ እዩ። ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ድማ ብመካኒካዊ መዳይ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሰርቪስ ወፃኢታት እውን ዝተሓተ እዩ። ብሓፈሽኡ ኣብ ገዛኻ ቻርጀር ምግባር ካብቲ ኣብ ህዝባዊ መዕደሊታት ቻርጅ ምግባር ዝሓሰረ ስለ ዝኾነ ካብቶም ኣብ ህዝባዊ መዕደሊታት ብብዝሒ ዝውከሉ መራሕቲ መኻይን ዝተሓተ ወፃኢታት ክኽፍሎም ይኽእል እዩ። ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ክሳብ ክንደይ ርሕቀት ይጓዓዛ? ፕሮፌሰር ድያ ብዙሓት ናይ ኢቪ ሞዴላት ኣብ ሓደ ምምላእ ወይ ቻርጅ ምግባር ካብ 400 ክሳብ 500 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ ከም ዝኽእሉ ይገልጽ። እንተኾነ ግን ነዊሕ ርሕቀት ንምጓዓዝ መደብ ምውፃእ ዝሓትት እዩ። ናብ ዞባታት ብ10 ኪሎ ሜትራት ትጓዓዝ እንትኾንካ ፈጣን መምልኢ ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ ድማ ይብል። ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ኣብ ገዛ ሓይሊ ክትመልእ ወይ ቻርጅ ክትገብራ ይከኣል ድዩ? ብዙሓት ወነንቲ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ንመካይኖም ኣብ ቤቶም በቲ ንቡር ናይ ኤሌክትሪክ ሶኬት ቻርጅ ምግባር ይኽእሉ እዮም። ኣሌክስ ፎረስት እዚ ነቶም ኣብ መዓልቲ ሓፂር ርሕቀት ዝውሩ ሰባት ክኾኖም ይኽእል እዩ።
So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport,
ኣብ ናይ ጎደናታት ደው መበል መኻይን ኣብ ጋራጅካ ወይ በቲ ገመድ ኤሌክትሪክ ከም እትጥቀም ዘጠራጥራ ኣይኮነን። ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙ መራሕቲ መኻይን ግና ኣብ ገዛ ዝትከል መምልኢ ወይ ቻርጀር መግበሪ ብምትካል ተረባሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። መዓልታዊ ብዙሕ ትዝውር እንትኾንካ ነዊሕ ግዕዞ ትገብር እንተሊኻን ተወሳኺ ሓይሊ መምልኢ ባትሪ ተጠቐም። ኣብዚዩ እቲ ናይ ገዛ ቻርጀር ኣድላይ ዝኸውን። ኣብ ኣፓርትማ ዝነብሩ ሰባት ናይ ገዛ ርእሶም ቻርጀር ቅድሚ ምትካሎም ካብ ዝምልከቶም ናይ ስትራታ ኣካላት ፍቓድ ክረኽቡ የድልዮም ይኸውን። ቅድሚ ካልኣይ ኢድ ወይ ሰከንድ ሃንድ ናይ ኤሌክትሪክ ማኪና ምግዛእካ እንታይ ክትገብር እዩ ዘለካ? ናይ ኣውስትራልያ ካልኣይ ኢድ ወይ ሓደስ ዘይኮና ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ዕዳጋ ብተዛማዲ ገና ሓድሽ እዩ። እንተኾነ ኣብ ጥቕሚ ዝፀንሓ ሰከንድ ሃንድ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ምግዛእ ወይ ምጥቃም ርእሰ ምትእምማን ይውስኻሎ ተጠቀምቲ ቅድሚ ምግዘኦም ናይ ባትሪ ውሕስነት ወይ ዋራንቲ ናይ ሰርቪስ ኣማራፂታትን ድሕሪ መሸጣ ዘሎ ኩነታትን ክፍትሹ ከም ዘለዎም ክኢላታት ይመኽሩ ሚስተር ፎረስት ከም ዝብሎ ተጠቀምቲ ናይ ዋናታትን ተመክሮን ናይ ማኪና ግምገማ ወይ ካር ሬቪውስ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይምዕድ
Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market.
Abnay makina gumgama traje kona sabat bizaba naiti wanna naita makina zinebere temokro entay kem zimesil ab gimmit bimetaw mirmir migbar neti kitkoflo zdel khawaga bilk atfolto kem zdel kha arregagiz nidletat kawun zissema ma mkhanu mirregagat adlayu izi minbar ab australia yu ራስማትና ናይ ሎም መደብና ቅንምዛሙ ኣርሳት ዜና ክደግመልኩም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝህሉ ኣጠንቂቑ ኣብ ቤልፋስት ድሕሪ ንምሉእ ለይቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝተገብረ ዕግርግር ኣባይትን መካይንን ብሓዊ ነዲዶም ዋንጫ ዓለም 226 ካብ ሎሚ 11 ሰነ ጀሚሩ ብወግዒ ክኽፈት እዩ ማርሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብዚ መፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ